Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне, пры мікрафоне Ганна Балахович і нашыя сённяшнія тэмы. Колькі каштавала кіраванне ў нецвярозым стане першаму пакаранаму па законе аб канфіскацыі аўтамабіляў? Навошта ўводзіць транспартны падатак? На Барысаў дрэве тры суботнікі запар. Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам гадзіны. Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. Вяртаемся ў нашу студыю. Закон аб канфіскацыі аўтамабіляў у нецвярозых кіроўцаў пачаў дзейнічаць, як вядома, у красавіку. Аднак дзеяннем сваім закрануў таксама ўсіх тых, хто патрапіўся на падпітку з пачатку гэтага года. Больш за тое, суд ужо нават паспеў вынесці першы вырак пра канфіскацыю машыны ў нецвярозага кіроўцы. Аднак на жалезным кані страты парушальніка не скончыліся. Еўрарадыё падлічыла, колькі агулам будзе каштаваць кіраванне ў нецвярозым стане. Слова Змітру Лукашуку.
Перший автомобиль конфисковали 13 листопада у нецвярозага кіроўцы. Такое рашэнне прыняў суд Першамайскага района сталіцы. Але толькі стратай машыны фінансавыя выдаткі 28-гадовага мінчаніна не абмяжоўваюцца. Паводле слоў старшыні суда Першамайскага района Тамары Высоцкай, парушальніку прысудзілі 39 мільёнаў штрафу. Сёння гэта звыш 4 тысяч долараў. І выплаціць іх былы аўтааматар павінен цягам аднаго месяца. Інакш чакаю ў госці судовых выканаўцаў с грузчиками.
В течение месяца и сразу выплачивается, либо потом выходит уже судебный исполнитель, если принудительно, и описывает имущество, смотрит, что у него в квартире и так далее. Обычный порядок исполнения.
И это еще не все. Апроч штрафу, былый автоаматор полтора года будет отдавать державе, что месяц 20% от своего заработку. Миновито столько ему присудили поправчих работ по месту працы.
Заработка выплачивается 20%. Сейчас введен уже ужесточена санкция. Там есть различного рода наказания. Они идут с лишением права управления и штрафом. Такое вот тройственное основное наказание.
Где працуя и кольки отрымливая герой первой справы об конфискации, у суде не кажут. Але коли заходить с того, что средний заработок у Минску поводле Минфина складая 727 долларов, то за полтора года с покараного автоаматора вылечат свыше 2600 долларов. Конфискованный автомобиль выставить на продаж праз 10 дзён, коли позбавлены машины кіроўца не обскардить присуд, и он набудет моц. А до этого часу машина будет стоять на штраф стоянцы. Кто оплатит эту послугу?
Хозяин, кто будет оплачивать? Владелец, хозяин.
Здивляется пытанню наместник начальника отдела ДАИ Першамайского района столицы Андрей Шарламайкин. За стоянку свыше 10 дзён на штраф стоянцы попросят заплатить по 20 тысяч за день. Что в выніку маем? Конфискованный трехдверный Фиат Стила. Сегодня каштуя каля 6 тысяч долларов. Плюс 4 тысячи долларов штрафу и 2 600 отличений за заробку. Як минимум 200 тысяч рублев за штраф стоянку и, вероятно, доведется заплатить 400 тысяч рублев за эвакуатор. Не за шмат?
Например, человек, который директор фирмы и на какой-нибудь, ну, дорогой машине и так далее. То есть мы смотрим материальное положение, соразмерно должно быть. 1000 базовых величин человеку, который там работает монтажником, может быть, и не надо назначать заведомо неисполнение. То есть это тоже учитывается судом.
Тлумачыць позиции суда Тамара Высоцкая. И дадае, что кодекс идет на кірунку гуманизации и покарання. Не за краты человека отправляют, а больше рублем штрафовать имкнуться. Змітер Лукашук, Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Ну а мы наперадзе накіруемся на Барысаў дрэў, прадпрыемства, за которага дзень 8 лістапада некаторым беларускім чыноўнікам запомніўся як «Чорная пятніца».
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пры мікрафоне Ганна Балаховіч. 8 лістапада Александр Лукашенко наведаў прадпрыемства Барысаў дрэў. Ён правяраў, як ідзе мадэрнізацыя дрэваапрацоўчай галіны. Але вынікі не задаволілі кіраўніка Беларусі, і ён звольніў некалькіх чыноўнікаў. Барыс Батура быў звольнены з пасады старшыні мінскага аблвыканкама, а Александр Пераслаўцаў ад пасады старшыні канцэрна Беллеспаперпрам. Строгая вымова абвешчаная была старшыні барысаўскага райвыканкама Уладзіміру Мірановічу. Андрэй Тур быў звольнены з пасады намесніка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. Строгая вымова была абвешчаная кіраўніку адміністрацыі Андрэю Кабякову і старшыні камітэта дзяржконтролю Александру Якапсону. Ад гэтага мадэрнізацыя, канешне, хутчэй не пайшла, але затое на Барысаў дрэве ўзяліся за прыборку. Падрабязнасці ў рэпартажы Віталя Ругайна.
На Барысаўдрэве будзе 3 суботнікі запар. Пра гэта распавядае былая супрацоўніца завода Юля, у якой цяпер на прадпрыемстве працуе бацька.
Суботніка падряд, да? Да, говорит, да. Ну что изменилось? Убирают, все чистят. Вот я сегодня как раз была там по делам. Они там чистят, все убирают, окна меняют. В общем-то, полностью работа кипит, скажем так. Я не знаю, как насчет школьников. Я знаю, что даже мастера и контролеры на Барысаўдрэве все гребут возле цеха всю эту грязь вместе с рабочими. Вот это я знаю.
Недавно Александр Лукашенко наведал Барысаўскі завод и устроил там разгон. Звольнил нескольких чиновников губернатора Минской области. Кіраўніку краіны не спадабалася, что вакол завода шмат смецця і бруду. Яшчэ адзін супрацоўнік Барысаўдрэва распавядае Еўрарадыё, што прыбіраць пачалі адразу пасля візіту кіраўніка краіны.
Ну, што ўбіралі там, да, вывазілі чого-то там, грэблі, вывадзілі людзей, да.
Супрацоўнікі завода пацвярджаюць, што на прыборку тэрыторыі задзейнічылі ўсіх.
Действительно, там есть начальник цеха, цех пусконаладки, возможно, там, скажем, какие-то параметры не вдержат. И он их вывел, они же там работают, это их производство и территория вокруг там новая, да? Возможно, они убирают, но они же мне не докладывают. Вы знаете, почему? Убирают и наши люди, и нашего отдела в том числе. У нас все работники заводоуправления, все, я в том числе. То есть 3 субботы будут у нас субботники.
Наместница директора по идеологичной праце Наталья Злобич забегла у кабинет только на 3 хвилины, бо няма часу. Кажа, что на месте зараз не знойдзеце нават дырэктара. І сапраўды, увесь дзень яе тэлефон не адказвае. Цэх, які паказвалі прэзідэнту, цяпер не працуе. Лінію спынілі. Магчыма, каб рабочыя маглі навесці парадак вакол яго. Цяпер дапамагаюць прыбіраць тэрыторыю завода і вучні будаўнічага ліцэя. Дырэктарка Алена Зяблікава называе гэта дабрачыннай валанцёрскай акцыяй.
Ну, вместо занятий, конечно, мы не работаем, но, конечно же, у нас идет, так как у нас такие действительно большая, очень такая серьезная стройка, мы понимаем важность объекта. И у нас еще в городе очень много объектов, которые мы помогаем, как строители, и строить, и убирать. Ведь стройка начинается с уборки мусора.
Громадский деятель с Барысова Сергей Салаш каже, что на будовле допомагают и в учни школ. Але подтвердить и обвернуть такую информацию мы не смогли. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Калі Барысаўдрэў наводзіць парадкі, то вось іншыя прадпрыемствы дрэваапрацоўчай галіны асабліва не спужаліся чорнай барысаўскай пятніцы. На прадпрыемствах Еўрарадыё распавялі, што мадэрнізацыя ідзе паволі і невядома, калі скончыцца. Але асабліва прыспяшаць яе ніхто і не плануе.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Ну а наперадзе ў праграме «Еўразум» нас чакаюць еўранавіны, з якіх даведаемся, за што судзіць былога прэзідэнта Германіі.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Еўранавіны на Еўрарадыё. 14 лістапада пачынаецца суд над былым прэзідэнтам Германіі Хрыстіянам Вульфам за 719 еўра. Як паведамляе РИА Новости, Вульф сышоў з пасады ў лютым 2012 года. Яго падазраюць у злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі і атрыманні фінансавай выгады ў памеры 719 еўра 40 цэнтаў. Маецца на ўвазе гісторыя з паездкай Крыстіяна Вульфа і ягонай жонкі 5 гадоў таму ў Мюнхен на Октоберфест. У той час ён быў прэм'ерам федэральнай зямлі Ніжняя Саксонія. Па версіі следства, заможны сябр Вульфа, кінапрадзюсер Давід Гроновальд, аплаціў рахунак за пражыванне сям'і прэм'ера ў гатэлі, а таксама сумесную вячэру ды кампенсаваў іншыя выдаткі. Расследаванне працягвалася 14 месяцам. Былому прэзідэнту і кінапрадзюсару пагражае да 3 год зняволення ці штраф. Даследчыкі ўніверсітэта ў Дэрбаце ў Венгрыі абвясцілі пра унікальныя дасягненні. Медыкі захавалі жыццё 15-тыднёвага плоду ў целе маці, якая перанесла інсульт, і далі надзею на жыццё 4 пацыентам, якія чакалі донарскія органы. На працягу некалькіх месяцаў лекары змагаліся за жыццё дзіцяці, і яно нарадзілася здаровым. Органы памерлай пацыенткі, сэрца, печань, ныркі і падстраўнікавая залоза былі перасаджаны хворым людзям. Карла Дежонь, депутат брусельскага парламента, збіраецца вывучыць сітуацыю з беднасцю. Таму яна вырашыла часова адмовіцца ад аўтамабіля, лядоўні, а тэмпературу ў сваёй кватэры яна панізіць да 14 градусаў цяпла. Таксама Карла Дежонь пакінула сабе 180 еўра на месяц і будзе за гэты грошы купляць толькі самыя танныя прадукты. Дарэчы, за рысай беднасці ў Бельгіі знаходзіцца больш за 15% насельніцтва. Праўда, бедным лічыцца той чалавек, прыбытак якога складае 1000 еўра і менш. У Женеве на аукционе Сотбис был продаден уникальный бриллиант «Ружовая зорка». И он стал самым дорогим у свете. Его кошт склал крыху боль за 83 миллиона долларов. Новый владельник одразу же изменил назву бриллианта на «Ружовую мару». Служба информации Еврорадио.
Шматлікія міжнародныя рэйтынгі дабрабыту даводзяць нам, што суседзям з Еўрасаюза жывецца значна лепш, чым беларусам. Ну хто хоць раз не марыў мець у дадатак да беларускага пашпарту яшчэ і грамадзянства некай краіны ЕС, каб не трэба было вырашаць візавыя пытанні, а спакойна сабе падарожнічаць па шматлікіх краінах. І калі еўрапейскае грамадзянства гэта аб'ект жаданняў, то чаму б на гэтым не зарабіць, падумалі еўрапейскія палітыкі і вырашылі гандляваць пашпартамі ў двух косці, канешне. Падрабязней у рэпартажы з Петра Кустоўскага.
Мальта будзе гандляваць сваім грамадзянствам. 12 кастрычніка там прынялі закон, які дазволіць замежнікам, не грамадзянам ЕС, за 650 тысяч еўра набыць мальтыйскі пашпарт. Паводле словаў прэм'ер-міністра краіны Джозефа Муската, мэтай новага праекта з'яўляецца павышэнне даходу і прыцягненне асабліва каштоўных людзей, якія будуць інвеставаць у мясцовую эканоміку. Вось што піша Дэ Шпігель.
Мускат падлічыў, што каля 45 новых грамадзян заплацілі за год 30 мільёнаў еўра кампанія Henley & Partners, якая будзе прымаць дакументы, разлічвае атрымоўваць 200-300 заявак у год.
У прынцыпе, не толькі Мальта стараецца зарабляць, прадаючы свае пашпарты альбо сталыя віды на жыхарства. Напрыклад, той, хто стала жыве ў Балгарыі і інвестуе тут 500 тысяч еўра, мае права атрымаць грамадзянства. Каб стаць грамадзянінам Венгрыі, трэба набыць дзяржаўныя аблігацыі на суму не менш за 250 тысяч еўра. Вясной улады Кіпра заявілі, што грамадзянства астраўной дзяржавы могуць атрымаць укладчыкі мясцовых банкаў, якія падчас банкаўскага крызісу згубілі больш за 3 мільёны еўра. То бок кіпрыёцкі пашпарт абыдзецца амаль у 5 разоў даражэй, чым мальтыйскі. Іспанія збіраецца выдаваць сталы від на жыхарства тым, хто набудзе дом даражэйшы за 160 тысяч еўра. Уладальнік такога віду мае амаль тыя ж правы, што і грамадзянін, толькі не можа выбіраць і быць абраным. Іспаніі прыйдзецца канкураваць з іншымі краінамі, у якіх ужо дзейнічае такая схема, піша канадскае выданне The Star.
Гэтая прапанова будзе канкураваць з прапановамі іншых краін, якія цяпер ратуюцца ад крызісу Ірландыі і Партугаліі, дзе дазвол на жыхарства прапаноўваюць замежнікам, які набылі дамы не менш чым за 400 ці 500 тысяч еўра адпаведна.
Даволі танна каштуе нерухомасць у Латвіі. Каб атрымаць від на жыхарства ў прыбалтыйскай краіне, трэба набыць нерухомасць не менш чым за 140 тысяч еўра ў Рызе альбо як мінімум на 70 тысяч еўра ў сельскай мясцовасці. Можа таму беларусы актыўна набываюць жыллё ў Латвіі. Амаль за 3,5 гады нашы суайчыннікі заключылі тут 158 здзелак, звязаных з нерухомасцю. У той жа час, каб атрымаць беларускае грамадзянства, замежнік мусіць пражываць у нашай краіне 7 гадоў, мець законную крыніцу даходу і валодаць прынамсі адной з дзяржаўных моваў. Ці можна ў Беларусі набыць грамадзянства па прыкладзе краін Еўрасаюза? Супрацоўніца аддзела па грамадзянстве і міграцыі аднаго з мінскіх РАУС разбівае ілюзіі і адначасова смяецца.
Нікому так не гаваріць, нет, канешне, нет такого. У нас нічого не падаецца.
Дмітрий Кустоўскі, Еўрарадыё.
Ну што ж, беларускае грамадзянства пакуль купіць нельга, але магчыма калісьці такая ідэя і з'явіцца ў беларускіх чыноўнікаў, праўда, невядома, ці будзе попыт на такую прапанову. Пакуль вядома толькі тое, што за першыя паўгода сёлета беларускае грамадзянства атрымалі каля 2000 чалавек, а за ўвесь мінулы год гэтая колькасць склала больш за 4000.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Ганна Балахович пры мікрафоне, вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Падатак на дармаедства, які хоча ўвесці беларускі ўрад, большасць мінакоў, якіх мы апыталі, лічыць непатрэбным, бо ён не вырашае праблемы. Іншымі словамі, ніякай карысці звычайным людзям ён не прынясе і наўрад ці змусіць тых, хто не хоча працаваць, урэшце ўзяцца за рыдлёўку. Але на падатку на дармаедства не заканчваецца спіс неадназначных падаткавых ініцыятыў уладаў. Чарговы пункт гэтага спісу – падатак на аўтамабілі. Каму і навошта спатрэбілася новая пошліна, высвятляў Павел Свердлоў.
Депутат Ілля Мурашка, сябра камісіі па бюджэце і фінансах, у размове з Еўрарадыё не хоча пацвярджаць намераў уладаў абкласці кіроўцаў дарожным падаткам. Але праект закона, што ўводзіць пошліну за допуск транспартнага сродку да ўдзелу ў дарожным руху, ужо паступіў у парламент. Пра гэта Еўрарадыё распавядае калега Іллі Мурашкі па камісіі Александр Мякіннік.
Я его видел, но пакуда па нём я нічога гаварыць не буду, значыць, у нас ещё ідзе многа здесь абсуждэнні. Я его видел, да.
Пра што так не хочуць распавядаць депутаты. Па звестках Еўрарадыё пошліна будзе складаць ад 130 тысяч да 3 мільёнаў 250 тысяч рублёў. Сярод крытэраў, па якіх будзе вызначацца памер збору, называюць тыпы вагу аўто, а таксама яго прыналежнасць фізічнай альбо юрыдычнай асобе. Крыху дэталяў пра новую пошліну паведамляе Міністэрства фінансаў.
И от 3 до 5 самая распространенная категория автомобилей, то есть это физические лица, легковые автомобили, 1-2 тонны. Пока что в нашем проекте определяется вместе с техосмотром, но это обсуждается. К единому мнению мы еще не пришли.
Депутат Илья Мурашко тлумачит Еврорадио, что новая пошлина необходимая не про дырку в бюджете, а про дырки у дорожном покрытии. За апошний тыдень працы у выборчей окрузе он сутыкнулся с великой колькостью скаргов на стан дорог. Сегодня гроши на дорожную господарку вылучаются особным артыкулам бюджэту, крыніцы фінансавання якога не прапісаныя. Але раней усё выглядала інакш, тлумачыць Еўрарадыё крыніца у Белаўтадары.
Так скажем, целевой дорожный фонд, у него было несколько источников. Было два их основных, так скажем, источника. Первый – это налог с пользователей автомобильных дорог. Но это был оборотный налог с юрлиц. Второй – это акцизы на автомобильное топливо.
Акцизы после отмены дорожного фонда перелишиваются непосредственно в бюджет, как и иншие податки. Але вось пришел час снять нагрузку с юридичных особов, то бок с предприемствов. Коли пропонованные Минфином поправки в податковый кодекс пройдут, платить за ремонт дорог будут кировцы. Павел Свердлов, служба информации Еўрарадыё.
Дарэчы, чыноўнікі на новыя паступленні ў бюджэт ад такога падатку разлічваюць ужо ў 2014 годзе. Спаганяцца новы збор будзе падчас праходжання тэхагляду. Мінфін заявіў, што ад транспартнага падатку разлічвае атрымаць 1 трыльён рублёў. Чаго не зробіш, каб падтрымаць эканоміку. Якога яшчэ падатку не хапае мінакам, высвятлялі нашыя карэспандэнты ў вулічнай апытанцы.
Вам слова. Вам слово.
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 Скажите, які податок вы еще ввели, каб экономика Беларуси добра працавала?
Знаю, я бы, наверное, за пьянство больше снимал с людей. Просто где человек пьяный, штрафы, вот, то, что он находится в пьяном общественном месте. Ну, как я слабенько, потому что пьяных, ну, не убавляется. А сейчас, если бы, допустим, поднять им, чтобы они меньше шлялись, потому что девушка, вот, бывает, идет какая-нибудь одна, и вот такие пьяные люди цепляются, портят настроение. Вот это как бы самое такое, наверное, чего бы я хотел.
И так нормально все. И так тяжело народу. Со всех сторон обложили.
Взаимопомощь. Если бы человек отказался кому-то помогать, то есть, естественно, ну, если бы это было в его силах, возможно, платить налог.
Какой-то по уборке что-то. Так мусор не разбрасывали и убирали за собой.
Налог на то, что мы дышим воздухом, может быть.
На поветро, так?
Разве что, да.
А что еще можно?
Ну, кошку, если дома держишь, тоже можно платить. Ну, грязная ботинка, может, если ходишь по асфальту.
Для этого не треба податки повеличивать. Здесь проблема в другим. В голове. На дурню податок. Хто такі прапановы выражае падатак з таго.
Гэта былі вашыя словы.
На ўласнае меркаванне на гэтую тэму і адказ на гэтае пытанне вы можаце пакінуць на нашым сайце еўрарадыё.фм, таксама можаце выказацца ў сацыяльных сетках. Паўсюль мы завёмся Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Динамо» прайграла магнітагорскаму «Металургу» 0-3. Чарговы матч чэмпіянату кантынентальнай хакейнай лігі каманда Александра Андрыеўскага правяла ў гасцях. Адзначу, што ў другім перыядзе мінчане атрымалі магчымасць аж 7 хвілін гуляць у большасці, але не змаглі закінуць шайбу, ды неўзабаве прапусцілі яе ў свае вароты. Пасля 24 матчаў у мінскага «Динамо» 24 ачкі, і яно знаходзіцца на апошнім месцы заходняй канферэнцыі КХЛ. 15 лістапада «Динамоўцы» гуляюць у Чалябінску з «Трактарам». 15 лістапада ў турэцкім горадзе Анталія нацыянальная футбольная зборная Беларусі згуляе таварыскі матч з камандай Албаніі. Ляцела наша каманда ў Турцыю з праблемамі. У мінскім аэрапорце не змаглі з першага разу прайсці памежны кантроль Антон Пуціла і Ягор Філіпенка. Таму зборная паляцела без іх. Футбалісты мусілі далучыцца да яе пазней. Нагадаю, што 19 лістапада каманда Георгія Кандраціва згуляе яшчэ адзін таварыскі матч. На гэты раз са зборнай Турцыі. На 16-м матчы перарвалася пераможная серыя 19-гадовай беларускай тэнісісткі Александры Сасновіч. Яна прайграла ў 1/4 фіналу Кубка Паўлова ў двух сетах расіянцы Маргарыце Гаспаран 2-6-1-6. Нагадаю, Сасновіч гэтай восенню імкліва ўзнялася ў рэйтынгу жаночай тэніснай асацыяцыі з 3-й сотні на 136-е месца. Пра яе пачалі гаварыць як пра новую зорку беларускага тэнісу. Арыштаваны былы гендырэктар хакейнага клуба «Юнацтва». Эдуарда Зотава знялі з пасады ў пачатку мінулага тыдня. Аднак на гэтым яго непрыемнасці не скончыліся. Як паведамляе газета «Прэсбол», адразу пасля адстаўкі ў адносінах Зотава распачалі крымінальную справу па артыкуле «Крадзеж шляхам злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі». Яго змясцілі пад варту. Паводле некаторых звестак, прычынай адстаўкі гендырэктара стала зацягванне тэрмінаў здачы ў эксплуатацыю «Чыжоўка-арэны», будаўніцтва якой знаходзілася ў падпарадкаванні хакейнага клуба як кіруючай арганізацыі. З вами быў Віталь Зыблюк, фізкульт-прывітанне ад Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» час даведацца, што новага ўзорак сусветнага шоу-бізнесу. Пол Маккартні звярнуўся да Пуціна з просьбай вызваліць актывістаў «Грінпіс», а гурт «Момітроль» тым часам вырашыў скончыць сваю гастрольную дзейнасць. Падрабязней пра гэта і да іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю, тут навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікава. Адзіныя на сёння прадстаўнікі беларускага сёрф-року «The Silicon» прэзентуюць на Еўрарадыё сінгл «Жыгана Стомп», распавядае лідар гурта, гітарыст Зміцер Паплаўскі.
Это просто получилась хорошая инструментальная композиция, звучащая в стиле сёрф. Белорусский сёрф. Как ни крути, всё-таки вот это, где ты живёшь, в какой стране, оно всё равно отображается же в музыке. То есть американцы там, в Америке, у них американские, а у нас всё-таки наш колорит, наша погода дует Минским морем, короче.
Песня папярэднічае новаму альбому «Трэа», выхад якога плануецца на пачатак наступнага года. У пакуль безназоўную пласінку ўводзе 12 кампазіцый. Па словах Паплаўскага, песні будуць разнастайнымі па настроі. Апроч таго, новая пласінка «The Silicon» мае быць больш якаснай і прафесійнай па гучанні. Прэзентацыя альбома адбудзецца на сайце Еўрарадыё. А пакуль на еўрарадыё.фм слухаем новую песню. Снежинскія гастролі стануць апошнімі ў гісторыі гурта «Мумітроль». Пра гэта паведамляецца на сайце каманды ў лісце, напісаным лідарам гурта Ільём Лагуценкам. Цытата: «Канцэртамі ў снежні мы заканчваем 16-гадовую гісторыю гастроляў «Мумітроля», які ўжо вы так добра ведаеце. Калі табе спаўняецца 16 гадоў, ты заканчваеш школу, надыходзіць час атрымоўваць пашпарт і думаць пра паступленне ў ВНУ. Я ўпэўнены, што маё плаванне па музычных акіянах яшчэ не заканчваецца, аднак, відаць, на іншым караблі. Ну і час вяртацца ў порт прыпіскі», піша Лагуценка. Нядаўна «Мумітроль» адзначылі 30-годдзе. За гэты час музыкі паспелі праславіць родны Уладзівасток, арганізаваць на радзіме рок-фэст «V-Rocks», сыграць у кратары вулкана на Камчатцы, арганізаваць сваю сацыяльную сетку для музыкаў-пачаткоўцаў і здзейсніць кругасветную вандроўку на ледаколі «Сядоў», падчас якой была напісаная 12-я пласінка гурта «Сос Матросы». Пол Маккартні звярнуўся да Пуціна з просьбай вызваліць актывістаў «Грінпіс». У лісце, апублікаваным музычным парталам «Куайбако», музыка запэўнівае расійскага прэзідэнта ў тым, што «Грінпіс» ні ў якім разе не з'яўляецца антырускай арганізацыяй, што ў іх ёсць звычка даставаць усе ўрады, што яны ніколі не атрымлівалі ніякіх грошай ні аднаго з урадаў або кампаній у свеце, і што арганізацыя заўсёды дзейнічае мірным шляхам. Маккартні нагадвае Пуціну песню «The Beatles Back in the USSR», дзе ёсць радкі, будучы ў ад'езд так далёка, што ўжо і не ведаў дзе, як жа я рад вярнуцца дадому. І просіць кіраўніка Расіі зрабіць так, каб фігуранты справы «Грінпіс», якія ў верасні пікетавалі платформу «Прыразломная» ў Пячорскім моры, вярнуліся дамоў. Нагадаем, раней сэр Пол даслаў ліст расійскім чыноўнікам, у якім падтрымаў удзельніц «Пусі Раёт» Марыю Алёхіну і Надзею Талаконнікаву. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Праграма «Еўразум» у нас засталася рубрыка «Афіша», а ў ёй маладыя літоўскія мастакі, якія выставляюцца ў галерэі «Кароткая», а таксама прэзентацыя новага альбома Таццяны Беланогай. Усе падрабязнасці, як звычайна, у Лізы Кучаравай.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравай з афішай ад Еўрарадыё. Прэзентацыя новага альбома Таццяны Беланогай «Святло і тені» у рок-бары «Крылья».
І ты застаўся з маёй маладосцю, я засталася адна, і нехта скажа, не трэба чорнай вуліцы вочы. Я хочу до тебе, я хочу до тебе, до тебе, до тебе.
19 листопада, а 19-й уваход вольны. До 1 снежня 2014 года у галереи «Унискладовая» у Минску можно запознаться с творчестью молодых литовских мастаков, а миновито можно поглядеть на живопись Яланты Кизикайте и Константинаса Гайтанжи, фильм видеомастака Римаса Соколаускаса и голографичную инсталляцию скульптора Альгиса Касправичуса. Мастаки у своей творчести активно анализуют социальное осяродие, контекст мастацтва и технологии. Однак кожны перадае актуальныя тэмы тэхнікамі са сваёй асабістай сферы, якая цікавіць яго найбольш. Назва выставы «Синхронізацыя» узнікла з відэафільма Рымаса Сакалаўскаса з такой жа назвай, дзе мастак аналізуе ўяўленні свайго дзяцінства. Гэтай восенью гурт «Ляпіс Трубецкой» выпустить альбом «Грай», першую свою гісторыю пластинку, якая складаецца выключна з песен на беларускай мове. Концертная презентация проекта пройдет 30 листопада в Вильне. У альбом «Грай» уводе 12 белорусскомовных композиций, написанных и записанных за опошние 10 годов. У тым лику 2 абсолютно новые треки. У Беларуси квитки на концерт «Грай» можно набыть только в офисе агентства «Шабли». Кошт квитка 200 тысяч рублей. Больше цікавых мероприемств уже зараз можете справдить на нашей сторонце в интернете euroradio.fm у афиш от Еврорадио. Пачуемся!
Ну что ж, на гэтым программа «Еўразум» на сёння заканчивается. Апошнюю гадзіну с вами провела я, Ганна Балахович. Пакуль, трымайтеся. Еўразум.